Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Арештованим 10 днів тому предпринимальникам Миколаю Отуховичу, Юрію Лявонову і Володимиру Осипенку пред'явлені обвинувачення. Справа може дотичить некалькі раніших підпалів у Волковиску. Усі обвинувачені надалі застаються у слідчим ізоляторі у Мінську, повідомляє Михайло Корнєвич.
Артикул Кримінального кодексу, у порушенні якого обвинувачують Миколая Отуховича, називається «Навмисне знищення або пошкодження майомості, яке здійснено організованою групою або викликало праздню осторожність, смерть чоловіка, або інші тяжкі наступства, або викликало нанесення страт у особливо буйних помірах». Цей артикул предугліжує до 12 років позбавлення волі. Юрія Лявонова і Володимира Осипенку винуватять у навмисном знищенні або пошкодженні майомості, яке було здійснено агульнонебезпечним шляхом або викликало нанесення стратов у буйних помірах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванняў, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радуе, что сегодня имела размову с лекарем, який лечить ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обяцал, что в худким часе его переведут в СИЗА. Згодна з раней агучанай версіяй, арыштаваныя падазраюцца ў падпалах дома былога начальніка Лукавыскага РАУС і гаража работніка падатковай інспекцыі, якія адбыліся ў 2004-2005 годах. Як ужо раней паведамляла наша радыё, ахвяры падпалаў заяўлялі, што не маюць прэтэнзій да затрыманых, бо вінаватыя ўжо асуджаныя і адбываюць пакаранне. Миколай Отухович і Юрий Лявонов былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Миколая Отуховича. 17 лютага падчас свайго візіту ў Магілёў Александр Лукашенко каментаваў арышты прадпрымальнікаў і заявіў, цитую, «Яны уже у оппозицию пошли. У нас, як только действия когости придушили за справу, типовый злочинца. И он тады уже оппозиционер. Там, по-моему, что-то со зброей было связано». Конец цитаты. Арештованные предпринимальники застаются в следующем изоляторе на улице Володарского у Менску.
Это была информация от Михайла Корнєвича. Делегация Парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Отуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябецька. Поводля его слова, подчас встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. Мы подкресливали, сказал Лябецька, что гэтых людзей не абавязкова было змяшчаць за краты. Досыць было ўзяць з іх падпіску аб нявыездзе і потым разбірацца, вінаватыя яны або не, сказаў Лябецька. Ну а старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінбланд пасля перамоваў у Менску з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым паведаміў істотную навіну. У парламенцкай асамблеі знойдуць магчымасць уключыць у беларускую дэлегацыю, якая будзе супрацоўнічаць з ПАРЕ, і прадстаўнікоў апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі. Ён адзначыў, што бакі не ва ўсім згодныя, але трэба ісці да дыялогу.
Yesterday he was taking some television hearing Учора по телевізії було сказано, що Білорусь виконала усі критерії для відповідності стандартам ПАРЄ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Рыгоні лепш расскажа пра сітуацыю, неабходную для аднаўлення адмысловага статусу. Прынцыповае пытанне – гэта ўключэнне апазіцыі ў склад дэлегацыі беларускага парламенту. І мы знойдзем спосабы ўключыць апазіцыю ў гэтую дэлегацыю. Вядома, гэта прадмет далейшай дыскусіі. Самае галоўнае, мы спадзяемся, што зможам працягваць працэс і што ў будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. І для гэтага трэба ісці крок за кроком. Я выказваю аптымізм. Давайте весці дыялог далей.
Паводле Сергія Мартынава, пакуль ніякіх дамоўленасцяў у Менску не было дасягнута.
І наша точка зрення состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентская делегация Республики Беларусь.
Сергей Мартынов нагадаў, што заявка Беларусі на аднаўленне статусу адмыслова запрошанага была пададзена некалькі гадоў таму і дагэтуль не разгледжана. Маўляў, мы нікога ні пра што не ўпрошваем. У сваю чаргу спадар Лінблат заявіў, што пытанне аднаўлення статусу будзе абмяркоўвацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чэрвені, 11 сакавіка ў Парыжы. На пытанне, ці можна аднавіць статус адмыслова запрошанага, калі ў склад дэлегацыі не будзе ўключана беларуская апазіцыя, спадар Лінблат адказаў:
Такі варыянт не пройдзе галасаванне ў ПАРЄ, нават калі я і спадар Рыгоні паспрабуем гэта зрабіць. Мы ўсё ж павінны знайсці практычны спосаб, каб уключыць апазіцыю ў дэлегацыю.
Спадар Лінблат нагадаў, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не ўваходзіць у склад Рады Еўропы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы запрашае беларускую дэлегацыю і таму сама вызначае яе фармат.
У сваім інтэрв'ю агенцтву «Белапан» кіраўнік дэлегацыі ПАРЄ адзначыў, што сітуацыя ў Беларусі ўсё яшчэ не адпавядае стандартам Рады Еўропы ў галіне дэмакратыі. Мы бачым, што за 12 гадоў ізаляцыі не было зроблена наогул нічога. Так што мы паспрабуем іншы шлях – дыялёг і адкрытасць. Спадар Лінблат таксама назваў абсалютна недапушчальнымі разгон і збіванне міліцыі удзельнікаў мірнай акцыі апазіцыі. Цытую, у вас могуць быць забароны на правядзенне дэманстрацыі па тых ці іншых прычынах, але жорсткасць міліцыі абсалютна недапушчальная.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 25. Сёння позна ўвечары ў Менск мае прыляцець верхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Гэта будзе першы візіт у Беларусь еўрапейскага чыноўніка такога ўзроўню. Яго арганізоўвае пасольства Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У сталіцы Беларусі Хавіера Саляну чакаюць позна ўвечары. Калі ён скарыстае звычайны авіярэйс, то прыбудзе з Брусэлю праз Вену толькі а палове 11 вечара. Патрапіць у Менск раней немагчыма фізычна. У Саляны сёння насычаны дзень у Брусэлі. Ён сустракаўся з прадстаўнікамі Усесветнага банку і Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. А о 16 гадзіне менскага часу ён яшчэ толькі пачынаў свой выступ перад дэпутатамі Еўрапарламенту. Афіцыйныя асобы ў Менску, спасылаючыся на асабістую бяспеку высокага чыноўніка, адмаўляюцца даваць дакладную інфармацыю. Але міжнародны глядальнік Роман Якаўлеўскі не выключае, што Хавіер Саляна можа прыляцець і службовым самалётам. Спадар Якаўлеўскі ўпэўнены, Саляна ў аэрапорце будзе сустракаць асабіста міністр замежных справ Беларусі Мартынаў. А паселяць гостя альбо ў рэзідэнцыі Заслаўя 2, дзе нядаўна размяшчаўся Уладзімір Пуцін, альбо ў гатэлі Еўропа. У Менску ў спадара Саляны запланаваная сустрэча з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыйных і грамадскіх арганізацый. На афіцыйным сайте Міністерства замежных справ з'явілася повідомлення, что основной темой сустречи у Міністерства стане бягучий стан и перспективы супрацовництва поміж Беларусью и Евразвязом. Политолог Олес Легвинец лічить, что Саляна найперш будет конкретизовать шмат якія детали диалогу Брюссель-Менск.
Зараз відбувається процес нав'язування контактів і протяг діалогу. Проби конкретизувати діалог, який відбувається поміж Білорусі і Європейським зв'язом. Відомо, що Білорусь буде у порядку дня, і ще стає причиною, що через два місяці буде прийматися рішення, і дії білоруських владів будуть знаходитися під великою увагою. Вельми добре, що ці контакти зараз розвиваються, і присутність таких високопоставлених представників Європейського зв'язу дозволить узняти шматлікія питання і сподіваюся отримати відкази на гэтае питання з боку беларускіх уладаў.
Некаторыя беларускія палітыкі ўжо мають досвід сустрэч са спадаром Саляном. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка кажа, што размаўляў з ім некалькі разоў.
Бясспрэчна, гэта не вельмі таленавіты публічны палітык. Ён усмешлівы, ён паказальна таварыскі, ён умее быць уважлівым, задаваць вельмі трапныя пытанні, і ў гэтым сэнсе я разумею, чаму ён здолеў, пабыўшы кіраўніком НАТО, стаць замежнапалітычным абліччам, ну, можа, і наогул абліччам еўрапейскага звязу. Бясспрэчна, что человек с такими политическими здольностями устане оправдать, ну, самые резкие повороты европейской каштовностной политики.
Громадский деяч Алексей Король сустракался с Хавиером Саляном однойчи, а май 10 годов тому.
Уражение от Саланы у межах сустречи, можно сказать так, что вельми приемное. Это была ветливость. Ветливость дипломата, але с отчуванием того, что он как бы особисто ставится до белорусской оппозиции, до Беларуси с великой симпатией.
Чем выкликано паломництво европейских чиновников у Менск? Что может пропоновать Европа Беларуси и каким будет отказ официального Менску? Як долго может протягнуться медовый месяц Беларуси с Брюсселем и из каких причин он может раптовно скончиться? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць палітолог Віталь Цівіцкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі.
«Экспертызу свабоды» вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру, а праз хвіліну гарачыя эканамічныя тэмы. Активістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Аўтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Беларуская машынабудаванне ў паласе зацяжнога крызісу. Прадпрыемствы, арыентаваныя на экспарт, вымушана скарачаюць пастаўкі, што вядзе да дэфіцыту абаротных сродкаў. Паводле афіцыйных дадзеных, аб'ём валютнай выручкі суб'ектаў гаспадарання ў студзені скараціўся на траціну ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага году. Кіраўніцтва краіны абяцае дапамагчы прадпрыемствам, арыентаваным на вытворчасць сельгастэхнікі. Астатнія мусяць шукаць выйсце з крызіснай сітуацыі самі. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Учора ў Магілёве Александр Лукашэнка заявіў, да пасяўной будуць прафінансаваныя закупы сельгастэхнікі для ўнутранага рынку. Грошы патрацяць на айчынную прадукцыю – трактары, грузавыя аўтамабілі ды іншае. На замежную тэхніку накладзены мараторый. Нават калі гаспадаркі захочуць уласным коштам набыць імпартныя аналягі, мэтазгодныя здзелкі трэба ўзгадняць з Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання. На прадпрыемствах, якія падпадаюць пад дзяржаўную апеку, такія захады ухваляюць. У адміністрацыі Менскага трактарнага заводу выказалі меркаванне. У беларускіх рэаліях найперш выжывуць тыя, хто працуе на сельскую гаспадарку.
Выжывуць у Беларусі прадпрыемствы, перерабатываючая прамысловасць, нармальнае малако і мяса, і выжывуць тыя, хто будзе работаць на сельскае хазяйства. В таком режиме сокращений не было, пока не предвидится. На территории техники не очень-то и видно. Теперь же под заказ. То есть, что теперь? За реальные деньги же работают.
Але нема такого оптимизма у промысловиков, не завязанных на сельскую господарку. Добробыт Менского завода коловых тягачов залежит от платоздольности замежных партнеров. Со згортваннем системы кредитования покупников усе меней. Теперь выконываются в основном докризисные погоднения. Уціснуцца ў праграму дзяржаўнага фінансавання сельскай гаспадаркі праблематычна. Магутныя волаты ў калгасах не надта патрэбныя, гаворыць начальнік управлення маркетынгу заводу коловых тягачоў Віктор Казлоўскі.
Затруднено финансирование по этим заказам. Так это правильно было. Основной до российский у нас остается СНГ и другие страны. В принципе, нам не то, что техника такая, которая уже не ликвидная, чтобы мы ее только по колхозам где-то расписывали. У нас специальная техника, она предназначена для эксплуатации в тяжелых, жестких условиях, в условиях бездорожья, негативных, температурных. То есть у нас специальная техника.
У наиболее складанную ситуацию трапил коллектив Менского автозавода. На заводских пляцовках стоит несколько тысяч великогрузных машин. По некоторых звестках больш за 8 тысяч. Штампаваць новае сэнсу няма. Патэнцыйныя пакупнікі не маюць магчымасці працаваць нават з адтэрміноўкай плацяжу. МАЗ першым з гігантаў машынабудавання перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Людзей пераводзяць на дзве траціны заробку. Як кажа Валянцін Лопан, былы памочнік генеральнага дырэктара заводу, перавытворчасць вядзе да новых праблемаў. Захоўванне тэхнікі ў непрыстасаваных умовах цягне за сабой дадатковыя выдаткі.
Машыны, если по-хозяйски поступать, то их надо на длительное хранение консервировать, чем-то обмазывать, накрывать, что вряд ли делается в полном масштабе. Это значит, что они будут терять свой потребительский вид. Ржавчина где-то пойдет, дождь, снег, мороз, солнце, детали будут ухудшаться. Кроме того, в каждой из машин должно быть залито в баке топливо, чтобы можно было быстро эвакуировать.
Это был Валентин Лопан. Спасылаючыся на крызіс адміністрацыі, шмат якіх прадпрыемстваў прымушаюць людзей сыходзіць у непланаваныя адпачынкі, а некаторыя спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах ва ўмовах лютаўскіх маразоў. Пра такія факты сёння паведамляюць карэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Работнікі прадзільнага цэху Магілёўскага завода штучнага валакна, пагражаючы страйкам, не далі адправіць сябе у вымушаны адпачынак, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Афіцыйныя крыніцы на пачатку лютага паведамлялі, што завод штучнага валакна сёлета ў параўнанні са студзенем 2008 году вырабіў прадукцыі на 47% менш. Гэта адзін з найгоршых паказнікаў сярод буйных прадпрыемстваў Магілёва.
Два прадукты работы. Шук, прадзільны цэх і плёнка. На шуке прадзільны цэх адзін зал хацелі закрыць. Прадзільщики возмутились, чуть до забастовки дело дошло, 12 числа их принимал директор. Закрытие приостановили.
Поведомил свободе работник завода Владимир. Чаму кіраўніцтва вырашыла спыніць цэх?
Цэх работает без заказов. Работает на склад. Просто гонят пленку и все. Пленки 4-го года достаются со склада назад в цех, ее рубят. Делают резгранулят и продают. А резгранулят идет для производства опять такой же пленки.
Кажа спадар Владимир. У адміністрацыі прадпрыемства выпадак с работниками прадзільнага цеху не каментуюць. Не кажа тут і пра эканамічны стан прадпрыемства. Тым часам на учорашнім паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, на якім чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых зноў названы завод штучнага валакна. Акрамя яго афіцыйная крыніца называюць хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, магатэкс. Пра эканамічны стан гэтых прадпрыемстваў «Свабода» ўжо неаднойчы паведамляла. Асноўнымі праблемамі прадпрыемстваў Магілёва застаецца затаваранасць прадукцыі і складоў, а таксама зменшэнне аб'ёму вытворчасці да 84% у параўнанні са студзенем 2008 году.
Далей паведамленне Салігорску. Усе асноўныя вытворчыя цэхі Салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны цяпер ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як на вуліцы. Дырэктар завода ЖБК Сергей Ермалінскі загадаў наказав отключить тепло у трех цехах. У директора на это свои разлики. Йон рассказывает.
Примерно около 200 гигакалорий необходимо на отопление ежемесячно каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Як каже директор Сергій Єрмалінський, йому відомо, що працівне законодавство забороняє тримати людей у холоді, але керівник придумав, як обставити своє рішення нібито демократичними погодженнями зі своїм колективом.
Не безусловно, що було б краще працювати, якщо б в цеху було плюс 15. Ну, каждое предприятие выбирает свой путь, как сэкономить. Мы прошли по бригадам, еще раз объяснили вот эту всю ситуацию. Сейчас была поддержка.
Однако нема теперь спокою на Солигорском заводе ЖБК. Вось про что заявляя о свободе керавник Менской областной организации незалежного профсоюза РЭП Миколай Пахабов.
Ермолинский лукавит. И он уже знищает тех людей, которые написали письмо и дослали в санэпидемстанцию, трудовую инспекцию, а так само у прокуратуру, которые они написали. Это члены нашего профсоюза. Ведь на них начались гонения, до их презираются мастера, замы начальников цехов. Пишут на них докладные. Они мне телефонуют и у 10 годин вечера, и у 7 годин, и у 12.
Миколай Пахабов так само поведомил про решение президиума незалежного профсоюза РЭП оборонять своих сябров с Солигорского завода железобетонных конструкций.
Мы послали письмо Потупчику, прокурору Минской области, об том, что нарушаются литерально права людей на працы. Мы официально сегодня посылаем письмо Ермолинскому о том, что будем их защищать как профсоюзную структуру.
Сказал нашему корреспонденту представник незалежных профсоюзов Миколай Пахабов.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Усе это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать в эфире.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
На минулом тыдне на нашем сайте прошел первый день блогера. И сегодня его выники подсумуют мои коллеги Александр Лукашук, Ян Максимюк и Сергей Шупа. Эту передачу вы почуете не в забаве, на протягу наступной полгодины. Ну а зараз протяг учорашней истории. Василя Хатькова, чий приватный дом был спалены учора подчас зносу метрабудовцами, вызвалили из милиции. На его склали протокол за неподначаление милиции и будут судить 4 соковика. Нагадаем, что гэты Менчук протестует супрать порушения ягоных правов при отселении для будовництва метро. У якости компенсации Хатькову не дали особную кватеру, а подселили у двухпакаевую кватеру до былой жонки и ее полнолетнего сына. Василь Хатьков не выключая махинации с кватерами с боку чиновников московского выконкаму Менска. Суд у гэтай спрэчцы стал на бок городских уладов. Ну а зараз звонки на свободу. С телефонованиями наших слухачов вас познайомить Галина Абакунчик.
Активісти «Молодого фронту» обскардзілі у Міністерстві внутрішніх справ і у прокуратури уживання сили менським спецназам при розгоні акції 14 лютого. Про збіцьо молоді на День Святого Валентина і наступне виказування.
Русські силові структури, стити грех вам на совість. Что жестоко избили молодежь Беларуси в день всемирного праздника Святого Валентина.
Згорел приватный дом Менчука Василя Хатькова, який протестовал супраць переселение его у одну кватеру с былой жонкой. Переселение, связанное с будовництвом метро. Ранее суд признал скасование шлюбу с подара Хатькова фиктивным. Коментар слухача.
Я все життя попрацював сільським трактористом, але ж твердо ведаю, коли в державі є закони і панує некий порядок, то немає ніякого значення, Той же суд, який розвів Василя на вулиці Прилуцькій, що метро будують, сьогодні каже, що його розвод фіктивний і виселяють його з собственного дому. Так тоді устає питання, так може суд гета фіктивний, коли той рішення про розвод законне, так почому незаконно його виселяють рішенням гетого ж московського суда? Так де ж суд? Нема ніякого суда, нема ніякого права, а ёсть призвол і все дозволеність одного чоловіка. Сумасбродство. Дякую за увагу, дядька Михась.
Протягуем програму наступним виказуванням.
Народной воли прочитал артикул шановного господина Анатолия Лебедька. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, Олег, эти размовы до добра не доведут. Из этих сетей потом нельзя вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую.
Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, и какую назву лучше поставить для того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношениях до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, который был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Тому все може бути у політиці. Можливі і такі часові компроміси. Гэта політика. Я не правоборонця, я політик.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». На завершення – творчість наших слухачів.
Здоровья, Бронислава, Брониславовна. Бендатевский шевала для сиротов. Моя дроги сиротки, хай Матка Боска вас поблагословит. Зевщи сироты две позастали, Тури родиться в цале не знали. Хлопья снял тень свят две, Вінзетина прийшла на бідних, смутна година.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навіну адказы на вашыя лісты.